Carl 10.000 engler, når én kunne ha ødelagt verden, men han døde for deg og meg. Det er noe lignende grunnlag som jeg ønsker å ha for budskapet mitt på søndag morgen, om Herren vil, om hva var Kristus. Og nå ser vi fram til at kanskje disse småjentene kunne synge den sangen igjen for oss søndag morgen. Brother Wheeler, jeg vil virkelig si at du uten tvil har to fine små damer der, og påkledningen deres, og ingen sminke og slik. Det ser ut som kristne for meg, og synger som det og oppfører seg som det. Det er veldig fint. Jeg tror jeg sa til min kone her om dagen, vi har sannelig en gruppe kvinner med et rent utseende her. Jeg setter pris på det. Deres lange hår og rene ansikter og anstendig kledd. Jeg beundrer dere hver gang jeg kommer inn. Jeg sa til Meda, jeg skulle gjerne ha stilt dem alle oppe på en rekke en gang, og tatt et bilde av dem slik at jeg kunne vise andre menigheter hvordan vår menighet er her, at der vi taler om disse tingene, adlyder de. Og vi er glade, det gjør noe for oss. Vi vet at når vi har vår bønn, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, vet vi at Gud hører oss. Denne morgenen lå en venn av meg langt borte herfra for døden, fraktet han bort og bare levde så vidt, trodde han ville dø i løpet av noen få minutter. De ringte, det var ikke daggry. Jeg kom meg ut av senga på gulvet og begynte å be for den gamle karen, og klarte ved Guds nåde å få kontakt med den ånden. Her kom den tilbake, ble helt frisk, kom tilbake igjen. Se dere, lever iblant oss i kveld ennå, til Guds ære. Det er gamle broder Dow, 91 år gammel, 21 år over tiden for sin livsreise, men Herren er god og full av barmhjertighet, så vi er takknemlige for det. Nå, broder Neville, vi ser bort på hverandre, og jeg vet at jeg bare har litt omtrent ett møte til å være her, og det er søndag, og jeg ønsker ikke å ta rollen til min pastor. Jeg er ganske enkelt elsker å høre ham tale. Søndag kveld da han talte, jeg sier dere, jeg dro opp hit med en venn til en liten drive-in for å ta et smørbrød etterpå, broder Evans og søster Evans, og traff på broder og søster Softman der oppe, broder Softman og alle dem, kommenterte det fantastiske budskapet. Og jeg sier dere, jeg har levd på det hele uken nesten. Og noen av dem kommentarene at hvordan strutsen tror han hadde gjemt seg. Nå, det er sant, når han stikker hodet sitt i jorden, men mesteparten av ham synes fremdeles. Så det er omtrent som vi gjør noen ganger. Vi prøver å gjemme hodet vårt bak noe. Det er alltid, kanskje vi fremdeles synes, vet dere, han ser en hver liten del av oss, ser dere, så setter virkelig pris på det. Så tenkte jeg, vel, jeg liker å tale til menigheten, og jeg tenkte, vel, jeg broder Neville får tale til dere hele tiden, så derfor når jeg er her nede, kanskje jeg skulle la det være. Jeg ønsker ikke å være hyklersk, og ikke ute etter et kall eller noe. Bare sitte her oppe i huset, og kirken åpen her nede. Jeg ønsker å være her nede, fordi jeg elsker dere. Jeg sier dere, jeg er virkelig litt, været her passer ikke for meg, og området passer ikke for meg, og jeg er allergisk for luften som er her. Med en gang luften treffer meg, bryter det ut hudutslett overalt, sier dere, og det er ingenting man kan gjøre med det. Og vi føler oss ikke bra, noen av oss, når vi er her. Knapt noen av oss har følt oss særlig bra siden vi kom hit, for vi har liksom blitt vant med høylandsklimaet. Men nå, en ting som trekker meg hit er alle dere. Det er riktig. Alle dere. Du vet, du finner en mengde venner. Jeg er så takknemlig. Jeg antar jeg, hvis jeg bare telte personlig folk jeg kjenner til, ville det kanskje være millioner rundt i verden. Det ble en gang beregnet av noen, og sannsynligvis, og personlig kjenne til omtrent 10 millioner mennesker. Men det er noe med hjemsted, med bestemte mennesker. Det er bare, alle har det. Det er spesielle mennesker i livet ditt. Du vet, jeg tror det. Hvis det ikke er det, da hvorfor er kona vår spesiell for oss? Og hvorfor er våre, skjønner vi, er konene våre, ektemennene våre, og så videre? Det er spesielt. Og du har det med venner. Det er et eller annet som gjør at du bare elsker å treffe dem, og bare snakke med dem. Det er små plasser også. Jeg kan minnes dette gamle sumpområdet, her hvor dette lille menighetslokalet sto. Og før det sto her var det ikke annet enn en dam. Det er grunnen til at veien er lagt langt utenfor der, for å komme rundt dammen. Dette er faktisk eiendommen, og gaten kommer rett ved døren der. Og, men det var en dam, og jeg husker at jeg dro ut hit og prøvde å finne et sted for å bygge et meningslokale for Herren, og bare en ung gutt. Og jeg hørte på disse, denne unge karen og den andre her borte som ba for en stund siden, med all den entusiasmen. Jeg tenkte, du vet, jeg pleide å kunne be på denne måten uten å trekke pusten nesten. Og så blir du eldre, du liksom roer ned litt, vet dere, og det, du beveger deg fremdeles, men du er i andre gir, som jeg sa til Brother Wood der ute. Men, og så lenge, og så etter en stund kommer du ned til lavgir når du blir rundt 70 eller 80, antar jeg. Men du vet det, du beveger deg fremdeles, da, så lenge du kan bevege deg, hvilken rolle spiller det? Bare litt lengre tid for å komme dit. Jeg husker hvordan jeg ba, og rett her i dette ugresset, rett her hvor denne talerstolen står nå, omtrent akkurat der den er, det var der jeg slo ned en liten påle, så jeg visste hvor jeg skulle plassere talerstolen. Herren ga meg dette stedet. Ja, sør, nå, rett der i hjørnestein ligger vitnesbyrdet mitt om en visjon den formiddagen jeg la den. Da jeg knapt kunne tenke da, sa, dette er ikke ditt tabernakel, men gjør en evangelists gjerning, sa han. Jeg kikket ut, og jeg så hele verden der, og den klare blå himmelen, og folk som kom overalt fra. Det ligger i hjørnesteinen der, hvor lite jeg trodde at det ville skje, selv om visjonen sa det, men det slår ikke feil, det kommer til å skje uansett. Jeg har vært i mange samtaler denne uken, fordi søndag kom det herlige Herrens nærvær ned, og jeg skulle ha reist på mandag. Vi har ikke tatt noen ferie enda, ungene. Min ferie kommer senere, litt senere, men jeg ønsker å ta med ungene en liten stund. De må dra tilbake og gå på skolen nå, og derfor tenkte jeg at denne uken ville være et godt tidspunkt. Vi reiser til Chicago neste uke i det møtet der. Men så ånden salvelse, jeg tenkte, nå er det tid for å ha samtaler, nå er det tid for at disse, at jeg kan komme ajour med noen få av dem der. Og det er, jeg ser noen av menneskene sitte her som var i rommet, de vet om Herren møtte oss eller ikke. Det var underlig at alle utenom en kvinne som Billy satte inn bare en stund rett før, en dame fra Louisville, hun hadde en liten jente som var her, jeg tror de egentlig tilhører Church of God i Louisville eller noe. Men et hvert tilfelle, alle sammen som kom inn, før jeg dro hjemmefra, fortalte den hellige om meg, hvem som ville være her, hva de ville spørre om, og jeg skrev ned på et stykke papir og fortalte nøyaktig hva de ville spørre om, og spørsmålet deres slik de ville spørre dem, og hvordan de ville bli besvart. Så fortalte jeg dem, jeg sa, her er nøyaktig hva du, se nå, en liten stund siden her, hva den hellige om, overleverte det over skrivebordet og sa, ser du, han fortalte meg dette selv før du kom, skjønner, men mens jeg var oppe i huset, hvem som ville være der, og hva det ville gjøre, hvordan holdningen deres ville være, og alt om det, til og med før jeg dro hjemmefra. Jeg har opplevd det en gang, mange ganger, når jeg går nedover veien og ber, ser jeg bønnekøen passere foran meg, og vet et hvert navn som vil være i bønnekøen, før jeg i det hele tatt kom hit, det er riktig, og vet til og med hvor de satt i menighetslokalet, og hva de, hvordan de ville være kledd, og hvordan de så ut. Du forteller ikke folk alle slike ting, du, det er ting som skjer som du rett og slett ikke forteller dem. Det er ikke nødvendig å fortelle dem. Jeg forteller bare folk ting som jeg tror vil hjelpe dem, når Herren presser meg til å fortelle dem, sier, si dette. Du ønsker ikke å fortelle alt du har sett, fordi det vil ikke være rett, ser dere. Du bare, selvfølgelig, du kommer i vanskeligheter og alt mulig annet som det. Du må vite hvordan du skal håndtere de tingene ved Herrens ånd. Jeg har hatt folk som har stått foran meg og stilt meg spørsmål. Jeg vet nøyaktig, men jeg fortalte dem ikke, fordi jeg bare følte meg tvunget til å ikke gjøre det. Dere husker, jeg tror det var siste onsdag kveld jeg talte over, en fange, skjønner. Ser dere, du ønsker å fortelle den personen, men noe sier ikke gjør det, og den sier ikke gjør det, ikke gjør det. Skjønt, en gave ser rett på det, ser dere. Ikke gjør det, ikke gjør det. Ser dere, så du bør ikke gjøre det, da får du problemer med Gud. Nå, vi kommer ikke ned hit i kveld bare for å stå her. Vi ønsker å høre Herrens ord. Dere har bedt, og vi har hatt en fantastisk stund. Alltid når jeg kommer ned, vet jeg at jeg bare har med meg en liten tekstbok. Fordi det er, noen ganger er broder Neville så elskverdig at han bare stadig spør meg, vil du gjøre dette, eller gjøre det, eller tale? Og jeg ser gjennom her, inntil jeg finner meg en tekst av et eller annet slag, og så starter vi det derfra. Og jeg er sikker, nå, sørg for søndag, vi vet aldri, vi kan ikke vite, dere skjønner. Jeg har kommet hit noen ganger med en tekst i tankene som jeg skulle tale over, og kommer hit og forandrer det fullstendig om. Og jeg har hatt skriftstedet nedskrevet. Jeg sier, jeg kommer til å bruke denne teksten, jeg kommer til å bruke disse skriftstedene, eller som de blir skrevet ned, kommer jeg til å si dette, det, eller hint. Jeg skriver det ned slik som 1. Korinterbrev 5.15, og 2. Korinterbrev 7.1, og Matteus 28.16, så videre. Bare sier det på den måten, ned her slik som dette, og skriver skriftstedene ned. Og se ned der, jeg vet hva skriftstedene sier der, noen ganger berører jeg det ikke i det hele tatt, går hele veien rundt en annen retning totalt. Og vi vet ganske enkelt ikke.
So now, if the Lord is willing, I want to speak and close in.
Så nå, om Herren vil, ønsker jeg å tale for å avslutte disse små møteseriene vi har hatt her søndag morgen om en veldig viktig ting. Så nå, kom tidlig, forberedt på å bli bare en tanke sent, kanskje rundt klokken to, noe rundt der. Og så er det, jeg har allerede rundt 30 eller 40 skriftsteder nedskrevet om emnet, men jeg tror hva det, hva jeg prøver å gjøre, hvis den hellige ånd vil hjelpe meg til å gripe budskapet, og å plassere hvor det er nå, og bygge det rett hvor det begynte, og bygge det rett opp frem til nåtiden. Så at når jeg reiser til Chicago, så må jeg dra rett til Arizona, og deretter videre og videre. Og det kan bli så langt jeg vet, kan det bli neste år igjen, kanskje neste sommer, før jeg kommer tilbake igjen til tabernaklet, hvis jeg da ikke bare kommer forbi denne veien igjen, fordi jeg har møter også. Billy arbeider akkurat nå, for utlandet, for en komplett rundreise over hele verden, som begynner rett umiddelbart etter jul. Og jeg har et fullstappet program, helt til rundt desember, og vel, kanskje den første uken i desember, Dallas. Så derfor i januar ønsker vi å begynne på en fullstendig verdenstur, hele veien rundt, fullstendig. Og vi arbeider med det nå, finner ut nøyaktig hvor Herren leder. Og jeg er så takknemlig til, også til folket, forkynnerne, så mye som jeg taler imot deres denominasjoner, og slik som det. Dere vet, på bøkene som ligger rett bak der nå, tar Brother Roy Borders hånd om invitasjonene, og siden jul, begynnelsen av året, har det kommet over 1000 invitasjoner fra verden rundt. 1000 invitasjoner har kommet inn bak der, så Herren må bare lede meg til hvilket av de jeg skal dra til, og hva jeg skal gjøre. Vi stoler bare på ham. Du kunne ikke ta dem alle, du. Du kunne ikke ta over 8 eller 10 av dem på en sommer, hvis du måtte, i en fullstendig, hvis du ikke bare drar en kveld her og en kveld der, og der. De spør om 2 uker og 3 uker og så videre, så lenge du kan bli, eller noen av dem sier, akkurat så lenge som Herren leder, og alt slik. Så du vet ikke helt nøyaktig hvor begynne, eller hva du skal gjøre. Så vi bare legger dem ut fremfor Herren, sier, nå fortell oss du, himmelske far, og må dere hjelpe meg å be over denne saken, sier dere. Hjelp meg å be om at vi kan komme over dette. Og jeg tenkte at etter å ha tilberedelsesmøte forrige søndag, så kanskje denne søndag, hvis vi bare tar undervisningen og bringer det rett frem og viser hvilken tid som vi, hvor vi er, hva som er den trefoldige hensikten i Guds store plan siden før verdens grunnleggelse, og bringer det ned til i dag, Guds trefoldige plan, planen. Jeg arbeider på den andre delen av det nå, tar ut skriftstidene og leter dem opp og plasserer dem. Nå, la oss se. La oss bøye vår hode bare et øyeblikk. Herre Jesus, den store hyrden over saueflokken, vi er samlet her i kveld i ditt høyst nådige hellige navn. Vi elsker deg, Herre, vi takker deg for denne bønnemøtekvelden, for sangene til menighetene, det vi har sunget dem med glede i våre hjerter, og hørte dem i det de kom inn, klappet i hendene, og så gikk vi ned på våre knær og utøste alle våre hjerter til deg, og takker deg for hva du har gjort for oss, og ber deg om å fortsette å vandre med oss. Og nå har tiden kommet for lesningen av ordet, og for noe å tale over til folket. Led oss i våre tanker, far, og få ære. Og si noe i kveld gjennom oss som vil hjelpe oss alle til å gå ut herifra med ett mål i våre hjerter, om å leve bedre og nærmere deg enn vi noen gang har gjort. Det er derfor vi er her, Herre. Vi er her for å vite mer om deg. Og vi ber om at du må åpenbare ditt store vesen for oss i kveld i åpenbaringen av ditt ord, slik at vi kan forstå hvordan blir en bedre kristen og hvordan oppfører oss i disse siste dager. Vi ber om det i Jesu navn. Amen.
Now, my sight falls upon a texture of Isaiah.
Nå, blikket mitt faller på en tekst her fra Jesaja. Jesaja 38. La oss lese over i Jesaja. Jesaja 38.
In those days was Hezekiah sick unto death. And Isaiah the prophet, the son of
I de dager ble Hiskia syk og døden nær. Profeten Jesaja, Amos sønn, gikk til ham og sa til ham, Så sier Herren, sett ditt hus i orden, for du skal dø og ikke leve lenger. Da vendte Hiskia ansiktet mot veggen og ba til Herren og sa, «Å, Herre, jeg ber om at du skal huske meg hvordan jeg har vandret for ditt åsyn i sannhet og med et helt hjerte. Jeg har gjort det som har vært godt i dine øyne.» Hiskia gråt sårt. Herrens ord kom til Jesaja, og han sa, «Gå og si til Hiskia, så sier Herren din far Davids Gud, jeg har hørt din bønn, jeg har sett dine tårer, se, jeg vil legge 15 år til dine levedager.» Må Herren legge sine velsignelser til denne lesningen. Det er et veldig enestående emne for et kort budskap her, tror jeg. Jeg ønsker å kalle det «Gud kaller ikke mennesket til dom uten først å advare ham». Og vi skal få tak i bakgrunnen eller plattformen til det her, i denne teksten i kveld. Gud advarer mennesket før han kommer til sin død. Nå, alle har dette. Vi sier kanskje, vel, denne karen døde uten en advarsel. Nei. Gud aldri, du vet ikke hva som var i denne manns hjerte. Du vet ikke hva som har foregått i livet hans, skjønner. Gud lar aldri noen menneske dø uten først å advare ham om det. Fortell ham. Det er noe, en forberedelse. Gud er suveren, og han banker på hjertet til et hvert menneske og gir ham muligheten til å komme. Nå, han kan overse advarselen og avvise den, og riste på hodet av den og gå bort og si, «Å, det er bare en underlig følelse. Jeg skal komme over det.» Men likevel, det var Gud som talte til ham. Og Gud fører ikke engang dom over jorden uten først å gi folket en advarsel. Gud gjør aldri noe uten først å kunngjøre hva han kommer til å gjøre. Og han gir folk et valg, og du kan gjøre rett eller galt, det er hans. Ser dere, Gud kan aldri forandre sin natur. Hans program kan aldri forandre seg fra det han begynte med, fordi han er uendelig, og hans program og hans ideer er alle sammen fullkomne. Så hvis han hadde forandret det, ville det vist at han hadde lært mer. Så siden han er uendelig, kan han ikke lære mer. Hans første avgjørelse er alltid fullkommen, og det er ingenting som noen gang kan forandre på det, skjønner? Gud, før mennesket i det hele tatt ble satt, hadde mulighet til å gjøre galt, satte Gud ham på grunnlaget der han kunne akseptere eller avslå. Han kunne ta imot eller ikke. Si meg forresten, hvis den forkynneren her inne, Broder Baker, jeg tror han var med på samtalene her om dagen, jeg har spørsmålene hans som han hadde skrevet ned for meg om slangens sæd. Jeg har dem liggende bak her nå. Hvis han er her, ja vel, jeg ser ham ikke noe sted akkurat for øyeblikket, men han er her, han og hans kone, en veldig fin mann og en kvinne, men de kunne ikke forstå noen få ting i undervisningen om slangens sæd. Hvordan at noen spørsmål om hva jeg hadde sagt, og prekner utenom det, og snakket om befruktningen og så videre, men jeg... Da er det akkurat som broderen, en fin mann, bare en kristen i et par år eller to, men forsto ganske enkelt ikke, ser dere. Det er vanskelig hvis du må stole på den hellige ånd, fordi denne Bibelen er skrevet til gåter. Du kan ikke bare sette deg ned og lese den som en avis. Det er skjult. Ja, sir. Hvordan kunne du noen gang rettferdiggjøre Gud, da han sa til Moses der oppe, sa, «Nå, ikke lag dere noen utskårne bilder i hans bud. Ikke lag noe som himmelen, noen engel, eller noe annet. Ikke lag noen utskårne bilder.» Og likevel, på samme dag, sa til ham at han skulle støpe to engler av messing og sette dem rett på nådestolen. Der det er nåde. Skjønner? Du må kjenne Gud og hans natur før du kan forstå hans ord. Han har nøkkelen til det ordet selv, og han er den eneste som kan håndtere det og åpne det, og derfor er han den ene som må åpenbare det. Og nå vi finner ut at hans natur var her til alltid å advare et menneske før dom, til å advare en nasjon før dom, og så videre. Han gir alltid sin advarsel, en påminnelse til oss om et ansvar. Vi er ansvarlige, og Gud har satt oss her på jorden for en grunn. Og den grunn som han har satt oss her for, vi er ansvarlige overfor ham for den grunnen. Du skulle gå til ham og finne ut hva han ønsker at du skal gjøre. Skjønner, hvis du ikke, hvis du begynte å jobbe for en mann, og han ga deg en jobb på en ranch eller noe lignende, og du bare gikk ut til låven og bare satte deg ned der ute og sa, vel, ser dere, du må gå og spørre ham hva han vil du skal gjøre, og så gjør det. Hvis du jobber for en mann, finn ut hva oppgavene dine er. Og så hvis livet vårt er på jorden her, så burde vi gå til den ene som satte oss her, og herre, hva vil du at jeg skal gjøre? Hva skal jeg gjøre? Hvorfor er jeg her? Hvis det er å være en husmor, en som tar oppvask, hvis det er å være hva enn Gud vil at du skal gjøre, så gjør du det så godt du bare klarer det. Uansett hvor lite det er, må du gjøre det. Du sier, vel, problemet er det. Hver enkelt av oss ønsker å gjøre sidemannens jobb. Vi ønsker alle å føre ham med ballen, som vi sier, ser dere. Slik som denne klokken her nå. Hver eneste lille bevegelse der inne har sin plass. Nå, hver eneste del av den kan ikke være visere. Nå, jeg ser bare på viserne for å se hvilken klokkeslett det er. Men dersom en av de små hjulene der inne kommer i ulage, så vil den ikke vise den rette tiden. Og det er slik det er med mennesker. Vi har alle, Kristi legeme, er nødt til å være i sin stilling, i harmoni, skjønner. Og da kan vi se oss rundt og se hvilken tid på dagen det er, skjønner. Da kikker verden for å se hva det er, skjønner. Skjønner, men de følger med på deg. Og hvis du bare er en liten spiralfjær, hovedfjær, eller hva enn du er, så gjør den aller beste jobben du kan med det. Nå, fordi vi har et ansvar som vi en dag må svare for Gud for. Et hvert menneske som kommer på jordens overflate må svare for Gud for et ansvar. Og for mange av oss et forvalterskap vi må svare for. Dette ansvaret er et forvalterskap som er blitt overgitt oss av Gud. Jeg bryr meg ikke om hva det er, som jeg sa for en liten stund siden. En husmor. Da vær en ekte husmor. Det er riktig. Hvis det er å være en bonde, vær en ekte bonde. Hva enn det er som Gud har satt deg til å gjøre, du har et forvalterskap til det, som du må svare for Gud for, fordi det kreves alle disse tingene for å gjøre det. Hiskia ble fortalt at han skulle gjøre seg rede og bli klar fordi han måtte møte sin skaper. Nå, Hiskia var en konge og en stor mann. La du merke til bønnen hans her. Herre, jeg ber deg om å tenke på meg. Jeg har vandret for ditt ansikt med et helt hjerte. Hvilket vitnesbyrd det er for oss i dag. Og slik skulle det være. En mann som vandrer for Guds ansikt. Selv døden ble erklært over mannen, og likevel forandret Gud sin mening om ham, fordi Hiskia ønsket å være noe, og Gud, sa han, ville gi oss vårt hjertes begjær. Og Hiskias tid hadde kommet, og han hadde fått en kreft på seg, eller noe annet, og de kalte det en byll på den tiden, men vi vet at byller vanligvis ikke tar liv av deg, de blir bare friske, men det var kanskje en kreft, og den åpnet seg opp som en byll. Og Gud sa til Jesaja, sa, dra opp dit og fortell ham at han kommer til å dø. Og Hiskia hadde fremdeles noe han ønsket å gjøre. Han hadde, når du ber Gud om noe, må du ha en grunn for det. Det er akkurat som dette skriftstedet som jeg så ofte henviser til. Hvis du sier til dette fjell, flytt deg og ikke tviler, men tror at det du har sagt vil skje, så kan du få det du har sagt. Nå, det er helt og holdent kontrollert av motiv og formål, ser dere. Ellers vil det ikke skje. Skjønner, du kan ikke bare gå ut her. Det er her mange av oss gjør en masse feiltrinn, er å gå ut og si, nå, jeg skal vise dere at jeg har tro til å gjøre dette. Nå, du gjør feil til å begynne med. Gud gir deg ikke gave bare for å leke med det. Som jeg sa for en stund siden, han viser deg ikke visjoner bare for å leke med. Det er ikke noe å leke med. Det er hellig. Bare bruk de ettersom Herren tillater deg. Vær en fange for ham. Uansett hvor mye du ønsker å fortelle den karen at han tar feil, og hva dette, det eller hin, vær du stille inntil Gud sier så. Deretter når Gud sier så, så kan du komme med, så sier Herren. Inntil det, bare glem det. Verden i dag er akkurat som Hiskia var da. Den har blitt advart. Den blir hele tiden advart. Menigheten har blitt advart. Og nå, disse tingene skjer ikke bare ved en tilfeldighet. De har alle sammen noe bak seg. Nå, Hiskia som var syk og hadde denne byllen, det var ikke tilfeldig. Gud sendte Jesaja opp dit og fortalte ham at han måtte sette sitt hus i stand nå, fordi han skulle dø. Og Hiskia gråt og sa til Gud, «Jeg har vandret for ditt åsyn med et helt hjerte, og jeg ber deg om å spare mitt liv for en grunn, en god grunn, Guds grunn.» Gud sa til profeten, sa, «Gå tilbake og fortell ham.» Nå, er ikke det merkelig? Hiskia var den mektigste mann i landet. Skjønner? Hiskia var en kong og en Gud fryktig mann. Han var en ekte mann. Hvis han kunne tale sin sak fremfor Gud, og Gud ikke rettesatte ham for det. Jeg har vandret for ditt ansikt med et helt hjerte. Nå, det sier en hel del. Skjønner? Og Gud sa aldri, nei, Hiskia, du gjorde ikke det. Men han erkjente at han gjorde det. Og han sa, jeg kommer til å spare livet ditt litt lenger. Skjønner? Jeg kommer til å innfri din bønn. Ser dere? Fordi han hadde vært en rettferdig mann. Han hadde vært en ekte Kristi tjener. Og da føler vi at vi har rett til å be om noe hvis vårt formål er riktig. Og så vårt motiv til det. Nå, vi ser i dag at i løpet av de siste årene, jeg vil si de siste 15 og flere år, at det konstant har gått en advarsel utover nasjonen. Omvend dere, eller gå fortapt. Du skjønner, jeg snakket i dag til kona helt tidlig denne morgenen, og jeg tidlig ved frokosten. Vi satt ved bord og snakket før jeg dro. Og jeg sa, kone, hun snakket om Billy Graham og om hans kone, bare hvor alminnelig og slik de prøver å leve. Jeg sa, det er en ekte tjener når han prøver ikke, når han, mannen tjener kanskje 2 eller 3 millioner per år fra kampanjene sine, men han tar ikke imot det. Stiftelsen hans tar det, plasserer det inn i arbeidet og radiosendingene og så videre. Og Billy får omtrent 25 000 per år. Hun sa, hvordan i all verden kan han bruke 25 000 per år? Jeg sa, han har bare det han må ha, det er alt. Han har et hjem å betale for og slikt. Jeg fortsatte og jeg sa, jeg har stor respekt for Billy Graham, sa jeg, fordi han har et budskap, og det budskapet er omvendelse. Og så sier jeg deg, det er ingen jeg kjenner til som er i landet i dag som Gud har brukt med det budskapet som Billy Graham. Fra ham kommer det på løpende bånd. Han bare står der, og jeg mener, han kaller politikere og kirkemedlemmer til omvendelse. Men det er så langt han går. Og her kommer brother Oral Roberts, en annen stor Herrens tjener. Og det er ingen som kommer ut her og kommer opp mot Oral Roberts. Det uredde grepet som bare kaster ut onde ånder og kaller på Herrens navn, og små sensasjoner og så videre om guddommelig helbredelse, det er helt riktig. Det er en budbærer til pinsebevegelsen. Det er en budbærer til den denominelle kirkeverden, ser dere, og den kalde verden. Og se så rundt i vår egen lille tjeneste, står Jesus Kristus den samme i går, i dag og for evig, ser dere. Hva gjør den? Kaller brudegruppen, ser dere, skjønner? Ser dere, den kaller fra begge de grupperne. Den tar et hjul ut av hjulet. Ser dere hva jeg mener? Og så stadfester Gud i budskapet som Billy Graham forkynner. Gud helbreder vi syke ved Oral Roberts bønner, og Gud bringer fram de tingene som Jesus beviser at Jesus Kristus er den samme går i dag for evig. Og det kaller de tingene som, det er nåtidens budskap. Og hver enkelt av de budskapene roper, omvend dere eller gå fortapt. Det er riktig, omvend dere eller gå fortapt. Det er ikke håp, det er helt borte. Verden er advart om hans komme. Hver enkelt av de budskapene taler og advarer om Herren Jesu komme. Både den denominelle kirke, Husk, Gud er alltid treere som Fader, Sønn og Helligånd, og rettferdiggjørelse og dåp og helliggjørelse, dåpen i den Helligånd, så videre. Han er i treere. Nå, Gud er budskap om omvendelse til den nominelle kirke. Gud er i budskap om guddommelig helbredelse til pinsemenigheten. Gud er i budskapet til bruden, skjønner. Så vi finner ut at alle sammen kaller, en til dette, dette til det og det til det. Gud kaller menigheten ut av verden. Den kaller menigheten, i den denominelle menigheten, inn i pinsebevegelsen. Og kaller bruden ut av pinsebevegelsen. Skjønner? Som Luther og Wesley, og nå ser dere, alt sammen er helt fullkomment lagt frem, det er ikke til å ta feil av. Jeg har tatt fatt i alle enden av det, og siden av det, og innsiden og utsiden av det, og vist det ved skriften kronologien i det, inntil vi vet at det er absolutt sannheten. Skjønner? Det er ingen feiltagelse. Søndag håper at Gud lar det synke så dypt at dere aldri vil være i stand til å komme bort fra det. Skjønner? Nå, Gud advarer, gjør dere klar for en dom, at bombene er i hangarene, alt er på plass, og Gud, før han kan la dette skje, kommer han med et rop ned igjennom, slik han gjorde i Sodoma. Kom ut av det, gjør dere klar, det er noe som kommer til å skje. Som på Noas tid, før Gud sendte vannene til å ødelegge verden i den mektige verden før syndefloden, som hadde falt fra i synd, som Jesus klart sa at det var en tid akkurat som denne, som det var på Noas tid, slik skal det være i menneskesønnens komme. Hvordan kvinnen er på krigsstien, og gifter seg og blir giftet bort, og de store vitenskapelige nyvinningene, og de smarte utdannede som går til den intellektuelle siden, og den lille ydmyke flokken som sitter borte på den ene siden, og venter på den forestående dommen og utfrielsen. Og før Gud sendte dommen, sendte han en profet, akkurat som han gjorde til Hiskia, sa han, gjør dere klare, for dommene er klare til å falle. Og han gjorde folk rede for tiden. Noah gjorde folk rede, og det var et nådeskall før dom. Ninive fikk vite før deres tid. Gud så ned på Ninive, og han sa, jeg er bare lytlei av disse tingene. Jeg forstår at det skjønte den mektige hedenske, ikke-jødiske verden, deres by som var på den tiden, de dømte dem ut fra by. Nå er det ut fra nasjoner, nå etter at befolkningen har utbredt seg slik den har. Han sa, den store byen er overgitt helt og holdent til synd. Og Gud, før han sendte dom, sendte han et advarende budskap. Kom ut av det. Kom i orden. Se, profeten sa aldri noe annet enn å gjøre, sa, innen 40 dager vil denne byen bli ødelagt. Og, hvordan det noen ganger er vanskelig å gjøre slike ting som det, og fortelle mennesker. Hvis profeten ikke passer på, vil han komme i vanskeligheter, fordi han vil liksom gå til den ene siden, og prøver å gjøre det lett, eller gå litt på kompromiss her og litt der. Men de ekte profetene som har sine ordre fra Gud, skulle aldri gå på kompromiss med noe. Han skulle absolutt legge det rett frem. Det er grunnen til at han brukte Elias ånd så mye, ser dere, fordi at den ånden alltid utførte hans ordre. Forstår dere? Ser dere? Den fullførte hans ordre helt nøyaktig hva det var, og alltid at kom tilbake til ordet. Skjønner? Alltid å føre dem tilbake til ordet. Nå, vi finner Ninive i synd, og profeten var nølende fordi det var en hedning i verden, ser dere. Det var en hedning i nasjon, et hedning i folk, ikke hans eget. Det var ikke hebreere. Det var hedninger. Et mektig skip, handelshavneby som Ninive var. Stor fiskeindustri der. Folket fisket, og det må ha vært et stort, syndig område der. Massevis av penger. Og der det er masse penger, og folk har den allmenne oppfatningen i tiden, setter alltid synden inn. Og vold. Gud var lei av det, så han hadde en profet i landet. Så han sa til sin profet, dra ned til Ninive og rop ut og si, i løpet av 40 dager kommer byen til å bli ødelagt. Nå, Jonah tenkte nå, du vet, jeg kan komme i litt vanskeligheter. Så han ønsket å være mer sikker, derfor tenkte han at han ville ta en liten ferie og dra ned til Tarsus. Og vi finner ut av det. Det var bare 40 dager igjen, skjønner. Så budskapet haster. Tiden er for hånden. Ikke leke rundt med andre ting og få en bachelorgrad. Det heter fakultet og finne ut noe. Tiden er for hånden. Det er det som er i veien med folk i dag. Vi prøver å bygge opp store skoler og ha store ting som det. Når nåde, du, hvis vi forkynner Herrens komme, hva skal vi da med skoler? Vi trenger omvendelse til Gud. Skjønner? Som Hudson Taylor sa til den unge misjonæren. Han sa, eller en ung kinesisk gutt kom til ham. Han sa, Herr Taylor, sa, Herren Jesus har fylt meg med sin ånd. Sa, jeg er så lykkelig. Så skal jeg bruke 10 år nå og få mine grader og så videre? Han sa, sønn, ikke vent på grader. Hvis lys er tent, gå og fortell om det. Gå og fortell om det. Ikke vent på grader. Nei, du vil være halvveis utbrent før du blir ferdig med gradene dine. La oss, når det er tent, hvis du ikke vet noe annet, bare fortelle hvordan det ble tent. Og bare ikke prøv å ta noen andres plass, eller noensin plass. Når du vet det, bare fortell det du vet er sannheten. Dette er måten det kom til meg på, dette er hvordan jeg opplevde det. Det er, hvis du ikke vet noe mer enn det, si det. La oss dra. Budskapet haster. Tiden er for hånden. Nå var det Jesaja sa. Vel, nå vil jeg vente og se hvordan han klarer seg med den byllen først, ser dere. Se hvordan det... Ser dere, Gud sa til ham, gå opp dit og fortell ham med en gang. Skjønner? Og han sa til Jonah at han skulle gå. Og da han kom ut der på havet, på det dype havet, og skipet ble stoppet av stormen, og de måtte heise opp seilene og rotere så rundt og rundt, lurte på hva i all verden som var i veien der ute. Men de kunne ikke forstå, så ut som den begynte å ta inn vann, og hver eneste mann ropte på sin Gud, og før de visste ordet av det, Jonah var på sin ferie, så han tenkte han like godt kunne sove, og han var gått ned i skottet på skipet, og lå der oppe med beina trukket opp under seg, sovende. Og han sa, våkn opp din latans, og kall på din Gud. Og Jonah visste hva som var galt. På samme måte vet ethvert menneske hva som er galt i dag. Skjønner? Og han sa, alt sammen er min skyld. Ta meg og bind hendene mine og kast meg ut i havet. Og da vil disse vanskelighetene holde opp. Og de var en gentleman-lignende gruppe karer, og de ønsket ikke å gjøre det, men de fant ut at han var en profet og visste hva han snakket om. Han sa, jeg tenkte jeg ville ta ferien min først, men Herren vil ikke at jeg skal ta denne ferien. Jeg må dra ned dit, jeg har en jobb å gjøre. Jeg tenkte jeg ville slappe av litt før jeg dro, men jeg er nødt til å dra. Budskapet haster. Jeg må komme meg dit. Jeg kan forestille meg da denne bestemte, forberedte fisken fikk Jonah ned i magen sin, gjorde den hele omvendingen og slengte vann ut over hele regionen, og satte kursen mot Ninive så raskt den bare kunne. Gud førte budskapet over dit i den bestemte, forberedte fisken. Og den satte kursen mot Ninive så raskt den kunne, fordi den hadde budbæreren ombord, og han måtte få han over dit. Han tok feil skip, men Gud hadde til veiebrakte et skip for ham. Så du vet, Gud er i stand til å gjøre store ting, og vi bare vil lytte til ham. Skjønner? Han vil skape veier der det ikke er noen vei. Han er veien, skjønner? Og når budskapet virkelig haster, slik det gjør i dag, til veie bringer Gud en vei. Vi legger merke til igjen da Amos. Jeg talte om denne karen Amos. Hvis du ønsker å lese historien en gang, den er mektig. Les historien om Amos, første kapittel av Amos. Han er et annet bilde på advarslene før dommen rammer synden. Nå, byen som han skulle advare mot der borte, var en gruppe jøder som alle sammen hadde kommet litt utenfor den opptrukne linjen, og hadde blitt et stort turistsenter også. Og jeg kan forestille meg, slik jeg la fram illustrasjonen den morgenen, da jeg talte om ham, at da hans skallede hode kom oppover toppen av åsen, og de små øynene hans smalnet, i det han kikket ned og så synden til den store nasjonen og folket, hans hvite skjegg, i det han fingret med det på den måten. Du, hvilken ting! Men ingen vet hvor han kom fra. Ingen kjenner de profetene. De bare står fram fra et eller annet sted og drar den samme veien. Men han gikk inn i byen med så sier Herren, omvend dere, eller gå fortapt. For Gud vil ødelegge denne nasjonen. Han vil utslette dette stedet fra jorden. Dere har gjort en avtale med fienden deres, og dere lever i fred, tror dere, med fienden deres. Men hele tiden ruster assyrene opp der ute. Dere kan ikke gå to sammen uten at dere er enige. Det er alt. Derfor sa han, og Gud vil at vi skal adskille oss. Han vil at vi skal komme ut fra verden. Ikke prøve å leve med verden og Gud også. Ikke prøve å danne oss etter verden. Og etter Gud, du må leve for den ene eller den andre. Du må tro den ene eller den andre.
Now, we find out that this Amos, he certainly predicted
og nå finner vi ut at denne Amos, han forutsa virkelig en dom over dette folket hvis de ikke omvendte seg. Så bra det passer på vår tid. Jeg tror denne store byen, i det jeg kikker tilbake gjennom dette igjen, denne store byen der nede, hvordan den var helt overgitt, og en sterk økonomi hadde de i alt, velstående, og de tenkte de var helt nøyaktig i Herrens vilje, fordi de hadde fremgang. Men de oppdager at Gud ikke alltid er velstandens opphavsmann. Nei, Gud, noen ganger når velstanden når menighetene, kommer den bort fra ham. Du vet, Gud talte om Israel en gang og sa, «Jeg fant deg blodig på marken, og jeg vasket deg og tok deg inn for å bli hans eget barn. Og så da du ble stor og en vakker ung kvinne, spilte du rollen som en hore. Han sa, du bare bød deg fram til enhver som gikk forbi. Skjønner? Men da du var fattig og trengende, da du hadde behov, tjente du meg. Men da jeg velsignet deg og ga deg overflod, så gikk du bort fra meg. Og det har omtrent vist seg å være på den måten. Vi finner ut at denne profeten virkelig slo ned på den nasjonen, denne Amos. Han var bare en bondegutt, men vi finner ut at han gjorde det, slo ned, og fortalte dem hva som ville skje, og fortalte dem at dersom de ikke fikk det rett med Gud, at fienden som de hadde inngått partnerskap med ville bli nettopp de som ødela dem. Nå er vi klar over at vårt stolte Amerika ikke kommer til å slippe unna Guds vrede, som jeg talte om en gang etter at jeg kom hit. Jeg er sikker på at det var her, om at alt er ved enden. Du vet, jeg kan ikke se noe å bygge på. Du kan ikke bygge på politikken, den er ferdig. Du kan ikke bygge på det sosiale liv, fordi det er så demoralisert. Det er ikke noe du kan bygge på der. Og du kan ikke sette noe håp til noe. Hva med menigheten? Vel, du kan ikke gjøre noe med menigheten. Den er så formell og ferdig. Det er ikke noe igjen. De har solgt sine fødselsrettigheter for en rett med linser, og de venter bare på dommen. Den hellige ånd har krysset denne nasjonen og ved sine tegn og under, og de forkaster hele tiden hans nåde. Han stadfester seg selv og beviser ved sin fantastiske stadfestelse at han er Guds ord manifestert i denne tid. Og de avviser det likevel, skjønner? Det er ingenting igjen nå. Du kan bare ikke alltid gjøre det med Gud. Skjønner? Ja vel, vi finner ut. Først sender han sine profeter med advarsel. Han forandrer ikke sin måte, sin metode, å gjøre ting på. Han slår ikke alltid til når han advarer. Jeg vil at dere skal være oppmerksomme på denne uttalelsen. Gud gir en advarsel, men han slår ikke alltid til på samme tid han advarer. La dere merke til det. Og så når han ikke slår til, når han sender en advarsel, så blir profeten spottet. Du hadde det ikke. Du fortalte en løgn. Du hadde ikke rett. Det samme kan ha blitt sagt til Jesaja. Hva tror du den mannen tenkte da han gikk opp dit og profeterte at kongen skulle dø? Kom så ned igjen og sa, nei, han kommer til å leve. Hva med Jonas som gikk gjennom gaten og sa, denne byen kommer til å bli ødelagt i løpet av så mange dager, 40 dager. Og så gjorde ikke Gud det. Ser du, du må følge med. Gud slår ikke alltid til når han advarer, men han, det er en ting, så blir profeten spottet, men hvis han er en stadfestet profet med Herrens ord, ser dere, Guds tegn stadfestet, slik Gud sa profeten ville bli stadfestet, slik disse mennene ble, ser dere. Er hans ord ikke hans, men det er Gud, og det vil skje, det er nødt til å skje, hvis det er Guds ord, det er bare en ting som kan stoppe det, det er en rask omvendelse. Legg merke til, Amos, han fikk oppleve å se sin profeti, men da Amos talte om den byen, hvordan det skulle skje, hvordan Gud kom til å få syrerne til å komme inn og beleire den, og så videre som det, og hvordan deres egen fordervelse ville fortære dem. Ja, jeg tror hvis det er akkurat nå, jeg ser ned her på skriften, og hvis jeg har regnet dette riktig, var det omtrent 50 år etter at Amos profeterte. Og nå, hva tror dere? En hel generasjon døde ut før Amos profeti ble oppfylt. Men hvis dere leser over her, forteller det dere, og det skjedde helt nøyaktig ord for ord det han hadde sagt. Skjønner? Johannes så åpenbaringens bok. Det skjedde aldri på hans tid, men vi ser det finner sted helt nøyaktig. Skjønner? Daniel profeterte om tiden, om sin tid og hele veien nedover. Han fikk ikke oppleve det. Han sa, gå din vei, Daniel, forsegl boken og lukk igjen boken, og du skal sove i din lodd, men på den tid skal du bli stående. Skjønner? Nå ser du det ikke alltid Gud slår til så snart han profeterer. Amos profeti, som jeg sa, var 50 år senere den fant sted. Men den skjedde. Og så er profeten en i Bibelen. En virkelig ekte profet er en spesiell person. Ikke en spesiell at han skiller seg ut fra andre, men han har en spesiell jobb. Skjønner? Og siden han har et spesielt oppdrag, må han være spesiell, litt uvanlig fra andre, for å kunne gjøre det. Det er akkurat som at Gud har sammenlignet sine profeter med å være en ørn. Nå, en ørn er en spesiell fugl. Han er bare en fugl, men han er en spesiell fugl. Og han kan fly høyere enn andre fugler, og han kan se lengre enn andre fugler. Og nå for å kunne fly høyere, må han være bygd slik at han kan gå høyere. Og hva hadde det gagnet ham å dra opp dit, hvis han ikke kunne se hva han gjorde etter at han kom opp dit? Skjønner? Så han må være en spesiell bygd fugl. Skjønner? Han er på en måte i hølkefamilien. Han er en som det er gitt å rive opp med nebbet, og han spiser. Mange av dem er otseletere. Det er omtrent 40 ulike slag ørner. Men ser dere, i menigheten er det pastoren, og pastoren er en spesiell person. Han er bygd slik at han kan tåle folkets krangler. Han er en byrdebærer. Han er oksen i teamet. Han er en mann som kan sitte ned når noen har noe imot noen andre, og sitte ned med de to familiene og ikke ta noen side, og snakke ut med det og bringe det rett tilbake til fred og ro. Skjønner? Han er en pastor. Han vet hvordan man tar hånd om ting. Evangelisten er en spesiell mann. Han er en mann som brenner som en ildkule. Han løper inn i en by og forkynner budskapet sitt. Drar deretter bort derfra til et annet sted. Ser dere? Han er en spesiell mann. Læreren er en spesiell mann. Han sitter rolig under åndens salvelse og er i stand til å ta ord og sette det sammen ved den hellige ånd, som pastoren eller evangelisten, begge to, kunne ikke sammenlignes med ham. Og så finner vi ut at apostelen er en spesiell mann. Han er en som setter i orden. Han er en mann som er sendt fra Gud til å sette tingene i orden. Profeten er en spesiell mann. En profet er en mann som Herrens ord kommer til, fordi profeten er slik sammensatt liv, at underbevisstheten hans og hans første bevissthet er så nære hverandre, at han ikke faller i søvn for å drømme sin drøm. Han ser den når han er vidvåken. Skjønner? Nå, det er noe Gud må gjøre, ser dere. Han ser hva som skjer. En profet forutser langt fram, ser dere, tingene som kommer. Han ser Guds vredeskål full før den er fylt opp. Skjønner? Han kan si, så sier Herren, Gud vil ødelegge denne byen hvis dere ikke omvender dere. Hvorfor? Han er en ørn. Han svever langt der oppe. Skjønner? Og han ser langt fram der, og han ser vredeskålen øst ut. Det er det profeten ser på. Han ser ikke på hva som skjer her. Han ser der borte. Han sier, det kommer. Han kan gå så høyt at han kan se skyggen. Han sa, verden vil bli mørk. Mørke og stort mørke. Han er oppe høyt nok, solen skinner nå. Men han ser skyggen komme, og han forteller det han ser på. Det er ikke her ennå, men det vil så visst være her. Det er riktig. Det kommer til å være her. Stort mørke over folket. Han vet at det kommer. Årevis borte. Likevel ser han det. Amos, den salvede Guds profet, han så mørket og dommen. Han så Syria komme ned med vognene sine og fei gjennom der. Slaktet ned folket. Han så det komme og Guds dom over dem. Nå, 50 år før det skjedde. Men ser du, siden han var en profet, ble han løftet opp inn i ånden, og han så det langt borte. Skjønner, han så skålen full før den var fylt opp. Som Abraham, Gud sa til Abraham, din ett skal komme inn i dette landet og oppholde seg her i 400 år, og deretter vil jeg føre dem ut med en mektig hånd, fordi amorittene har enda ikke fylt sitt ondskapsmål. Skjønner, Gud visste at skålen kom til å fylles opp. Han talte med sin profet. Han fortalte ham nå, du ser amorittenes skål der nede, ser dere. Men deres ondskap har ikke nådd sitt mål ennå. Abraham, ikke si noe om det nå. Vent, men det vil komme. Og når deres skål er fylt opp, og de 400 årene, vil jeg drive dem ut som gresshopper fram for dere. Og jeg vil grunnfeste din ett her i dette landet. Amen! Det er Herrens profet. Nå, når han taler om visjonen sin, enten det er vrede eller om det er helbredelse, kan det drøye, men det er nødt til å skje hvis han taler det i Herrens navn. Skjønner? Det kan være en velsignelse som han taler for deg. Han kan fortelle deg en bestemt ting, og du kan ikke se det i det hele tatt. Du sier, hvordan kan det skje? Ja, det er en, han fortalte meg, så sier Herren, dette kommer til å skje, og det skulle skje, og det har ikke skjedd. Mannen tar feil, og du vil bli dømt for å ikke tro på det, men det kommer til å skje likevel. Skjønner den? Nødt til å skje. Selv om det drøyer, sier Bibelen, vil det likevel tale i sin tid. Det vil skje. Profeten ser bare langt bort og ser noe. Han snakker om det han ser på. Han tenker ikke på her og på hvordan du ser ut nå. Han ser på hva som vil skje. Og når han taler det, hvis det er i Herrens ord, er det allerede talt, og det er ingenting i verden som kan stoppe det. Ser du, det er riktig. Bare Gud selv. Legg merke til, nå er vi klar over at når han taler visjonen sin, profeten gjør det, nå, noen ganger taler han gode ting, han taler om helbredelsen din. Ja vel, du tenker kanskje, det kan bare ikke skje, jeg har ikke blitt noe bedre. Så, hva fører det til? Det fører bare Guds dom over deg, det er riktig. Skjønner? Jesus lovet å frelse deg. Hvis du ville tro det, hvis du ikke tror det, vil det ikke skje med deg. Du må ta imot det, du må tro det. Skjønner? Og du må vite hvor det kommer fra, som gir din tro på Gud eller din profet. Skjønner? Du må tro det. Og nå finner vi ut her at disse profetene som talte, de talte og det de sa skjedde. Og hvis Guds vrede blir utøst over folket, er det bare én ting. Hvis den profeten sa at et eller annet skulle skje, er det bare én ting som kan hindre Guds hånd. Det er omvendelse. Det er omvendelse til Gud. Det stanser hans vrede. Nå, ikke vent på det. Gjør det da. Gud sier noe, så gjør det der og da. Hiskia, så snart han fikk vite, han var en god mann, men Gud sa, din tid er kommet, Hiskia, og jeg må ta deg, jeg kommer til å ta deg opp. Beskiktet hus. Og han sa, det vil ta meg 15 år å gjøre det, Herre. Skjønner? Nå, det er du. Jeg vet at jeg skal reise, men det vil ta meg 15 år å sette mitt hus i orden. Jeg kan ikke gjøre det akkurat nå. Jeg har ikke tiden til å gjøre det. Jeg får rett og slett ikke gjort det. Herre, la meg leve i 15 år til, og jeg kan få gjort det. Jeg kan ikke sette mitt hus. Ser dere? Guds oppdrag var beskiktet hus. Og Hiskia sa, jeg kan ikke gjøre det dette året. Det vil ta meg tid. Jeg vil ta dette tilbake. Jeg vil gjøre opp dette, og ta det over til denne karen her. Det vil ta meg 15 år å gjøre det. Bare spar meg så jeg får gjort det. La meg gi meg litt tid til å gjøre det, skjønner? Så sa Gud, jeg vil være overbærende, men han måtte dø likevel, ser dere. Og så senere brukte han tiden sin, han falt fra i løpet av den tiden, skjønner? Og det ville ha vært bedre for ham om han hadde reist videre uten at det hadde blitt satt i orden. Det riktig. Men han ga ham 15 år lengre for å beskytte sitt hus. Fordi, kvikt, hva gjorde han? Han sa, herre, jeg er treg, jeg trenger 15 år til å gjøre dette. Du har gitt meg i oppdrag å sette mitt hus i orden. Jeg kan ikke gjøre det på 15 år fordi jeg har et lån her, og jeg har dette over her, og jeg har dette å gjøre over her. Nå, han var en gudfryktig mann, og Guds ord må skje likevel. Det kommer til å skje likevel, men han bare utsatte det en liten stund, ser dere. Holdt det på avstand fra ham. Så gjorde han en synd i løpet av den tiden. Han sa, jeg vil ikke la det komme over ham, men jeg vil hjemsøke det over hans barn etter ham. Dere kjenner historien. Nå, vi finner ut at en rask omvendelse noen ganger holder vreden på avstand en stund. Nå, vi finner ut at Ninive, Gud sa, dra ned dit og rop ut mot den byen nå og fortell dem, hvis i løpet av 40 dager kommer den til å falle. Å, du store om de omvendte seg, så snart de så profeten komme ned gjennom gaten, som sa, så sier Herren, stedet vil gå under i løpet av 40 dager, stedet vil gå under. Det selve kongen ga påbud om en faste gjennom landet, sørget, ta på sekk, ta på aske, ikke bare ditt eget hode og på din kropp og på ditt kjød, men på ditt feg, på dyrene dine på marken, kle det med aske og sekk. Hvilken omvendelse! Nå, når vi finner ut der, legger vi merke til hvis profeten ikke følger med det samme, ser dere, holder hodet kaldt og går til Gud, vil du finne ut noe rett der, hvis du ikke følger med. Nå se på Jesaja, han bare talte profetien sin, gikk tilbake til den lille villmarkshytta si, og da han gjorde det, talte ikke Herren tilbake til kongen, som ba, han har en måte å gjøre ting på. Det var en profet i landet, Herrens ord kommer til hans profet. Han gikk ut dit og sa, Jesaja, gå tilbake og fortell ham at jeg har hørt hans bønn. Jeg har forstått at han tror det vil ta ham 15 år å gjøre dette. Jeg har sett hans tårer fordi han ønsket å gjøre jobben så sterk. Det vil ta ham 15 år, sa han, å gjøre det. Gå og fortell ham at jeg vil. La ham få det da. Skjønner? Hvorfor? Han sendte Jesaja ut for å fortelle ham, så sier Herren. Så dersom det er noe forandring i det, eller utsettelse, kommer det til å skje likevel. Han døde like fullt. Men sa, hvis det var noe i det, så var han forpliktet til å komme tilbake til mannen som han sendte, så sier Herren til. Han sa til Jesaja, gå tilbake ut dit og fortell ham. Nå, Jona inntok en annen holdning, kommer opp på toppen av åsen og sa, vel, det hadde vært bra om jeg aldri hadde vært født. Og hvordan han holdt på, Gud fikk en liten kikjonplante til å vokse opp og ga ham litt skygge til han fikk avkjølt seg der oppe. Men han sa, nå, her, jeg gikk ned dit, og de kommer til å si at jeg er en falsk profet. Og Gud talte til ham, sa, se på byen der nede, se der, Jona, at hele byen omvender seg med sekk og aske. Og så fortalte han om den lille kikajon-planten og ormen som felte det. En dag om Herren min ønsker jeg å komme til tabernaklet og ta en serie bare om Jona. Det er så mange store østavind som blåste og alt. Det er så mange ting der inne. Det er spennende. De gullklumpene der inne, alt sammen passer rett inn, passer. Det bringer til og med Jesus Kristus fram i det og alt annet. Selvfølgelig, enhver setning i Bibelen bringer fram Jesus Kristus. Ja, sir. Det er temaet vårt for søndagen, så vi vil finne ut av det om Herren vil. Og legg merke til, det er en ting som du, hvis du er oppriktig og forteller Gud, nå, du må passe på. Nå vil jeg vise dere en annen Jona på plattformen i kveld. En kveld var det noen mennesker som kom hit. Damen er kanskje noen av folket deres her i kveld, så jeg vil ikke nevne navnet. Dere ville sannsynligvis ha visst hvem det er. Men de kom hit, en fin flott menneske nede fra Kentucky, og de kom hit i årevis. Men menneskene var fine mennesker, gode venner av meg. De var virkelig venner av meg. Men de er bare noen av den type mennesker som kunne komme på møte når det var en vekkelse, når vekkelsen var over og det ble tungt å trekke. Ville ingen trekke, og alle barna her på søndagsskolen, de hadde... da vi hadde våre klasser og slikt. Og en dag kom jeg hjem for omkring 4 år siden, eller 5, noe rundt der, og denne unge jenta, som var rundt 8 år da hun gikk på søndagsskolen, hun hadde blitt gift og hadde 2 barn. Og hun lå på sykehuset der ute for døden. Hun var omtrent 4 måneder, 5, på vei med en baby. Og babyen hadde dødd, og de kunne ikke operere fordi hun hadde urinsyreforgiftning. Og de kunne ikke operere, så måtte la moren dø også. Kan ikke operere, og ser dere, babyen ville tatt livet av henne slik som det. Så de måtte, hun lå bare for døden, det var alt. Var ingen sjanse for henne. Jeg dro ut for å treffe henne. Hun hadde sendt bud på meg, og jeg gikk inn på sykehuset, og der var hun under oksygentelt. Jeg løftet opp den lille fliken, snakket med henne en liten stund, og jeg sa, husker du meg? Hun sa, ja visst, broder Bill, jeg husker deg. Jeg sa, hvordan er, forstår du hvor syk du er? Hun sa, det gjør jeg. Jeg sa, det var derfor jeg sendte bud på deg. Jeg sa, vel, men hvordan er det med deg og Herren? Hun sa, broder Bill, jeg er ikke klar for å reise. Vel, der knelte vi ned og ba moren hennes og ektemannen hennes og mange av dem i rommet. Moren og ektemannen hennes begynte å gråte. Og dertil spurte jeg henne, og hun fikk det rett med Gud, ga sine løfter og kom tilbake og ga Gud løfte. Og hvis hun ville bli tilgitt hvordan hun elsket ham og beklaget sine synder, måten hun hadde levd på, og fortsatte med sin omvendelse og gråting. Etter en stund reiste jeg meg opp og gikk ut av bygningen, og neste morgen ringte de meg opp om å komme ut der igjen, og fikk de greie på at jeg hadde kommet inn den morgenen for en sjekk og for å se hvordan tilstanden med urinsyreforgiftningen hadde utviklet seg, og fant ut at hun ikke hadde et fnugg av det. Det var helt borte. Enhver snev av urinsyreforgiftning hadde forsvunnet fra henne. Legene var så begeistret at de sa, du verden, ja dette vi burde, det var veldig merkelig, sa, vi skal gjøre henne klar, og sa, dersom det fremdeles er slik i morgen tidlig, sa, vi vil fortsette å gi henne penicillin, eller hva enn de ga henne, for å holde infeksjonen nede, sa, vi vil operere og ta ut den døde babyen før det inntreffer noe annet, sa, hvis hun er helt frisk da. Vel, 2 eller 3 ganger den dagen sjekket jeg henne igjen, og den kvelden sent sjekket jeg henne, ingenting galt, var fullkomment frisk, og de forberedte henne, tok henne ut fra oksygenteltet, alt var fint, de skulle operere på henne neste morgen, ta babyen. Vel, jeg dro ut dit, og fordi at dette skjedde, nå, jeg visste ikke, Herren fortalte meg ikke noe om det, dere kunne spørre folket hvis dere ønsker, så de hun, han sa aldri at det ville, men, å du, å se henne, en slik ting. Hennes ektemann, som var en synder, kom bort og sa, broder Branham, jeg ønsker å gi livet mitt til Herren Jesus. Og jeg sa, ja vel, bare knell ned her og ta tak i din kones hånd, og så vandrer dere dette rettskaffende livet sammen. Moren kom tilbake, hun sa, broder Branham, du vet, her er jeg og mine barn, sa, vi har alle vært inn og ut, og rundt tabernakel og slikt. Vi satt og hørte på at du forkynte, og vi gikk opp til alter og kom tilbake, sa, jeg er frafallen også, broder Branham. Hun sa, jeg ønsker å komme tilbake til Herren Jesus, for hans godhet mot barnet mitt. Vel, du skjønner det, det er veldig fint, men du kommer ikke til Herren Jesus på grunn av det. Bortimot midnatt, klokken 12:01, duppet moren og hennes av, og hun sa, ropte på henne, sa, mor, og hun sa, ja, kjære, hva ønsker du? Hun sa, vet du, jeg er så lykkelig. Hun sa, jeg er så glad for at du er lykkelig. Sa, jeg har fred med Gud, og sa, å, hvor fint det er. Om noen få minutter ropte hun igjen, hun sa, mor, sa ja, sa, jeg reiser hjem, og hun sa, jeg vet du skal det. Hun sa, ja, elskling, sa, legen vil ta babyen i morgen, og så om en dag eller to, når snittet har grodd og du kommer bort herfra, drar du hjem igjen og blir lykkelig igjen, du og din mann og de små barna, og er en kristen og lever for Gud. Hun sa, mor, jeg mener at jeg reiser til mitt himmelske hjem. Hun sa, ja visst, kjære, ved reisens slutt. Hun sa, dette er reisens slutt. Åh, oh, sa hun, nå var i veien, sa reisens slutt. Sa så, ja mor, i løpet av få minutter vil jeg være borte. Vel, hun trodde at hun bare hadde blitt nervøst og delirisk. Hun kalte på sykepleieren, sykepleieren målte respirasjonen hennes. Alt var normalt. Og i løpet av 5 minutter var hun borte. Hun var død. Og så da jeg kom hjem igjen om en uke eller to etter det, jeg tror Brother Graham talte jentas begravelse. Da jeg kom hjem igjen, og Meda fortalte meg at jenta hadde dødd den natten. Du store, jeg kunne ikke. Jeg dro for å treffe moren, ja. Og jeg vet ikke hva som fikk meg til å gjøre det, men jeg sa, Herre, Gud, du skylder meg en forklaring, skjønner? Etter at jeg dro ut dit og fortalte ektemannen, og han kom til Herren etter at du hadde gjort disse tingene for ham, og alt mulig, og så ta jentas liv på den måten. Jeg sa, du skylder meg en forklaring. Når du forteller Gud noe slik, vil han la deg sitte igjen alene. Han skylder meg ingenting. Jeg står i gjeld til ham. Vel, han bare lot meg surmule noen dager, vet dere. Og etter rundt 3 eller 4 måneder var jeg en dag ute ved elvebredden, og Herren talte til meg i en visjon og sa, «Nå, gå til moren hennes og si dette til moren hennes. Kom ikke hennes tid 1 år før det, da hun druknet i en elv på en piknik?» Hun skulle ha reist den gangen, men jeg måtte ta henne da hun var klar for å reise. Og det var derfor alt dette skjedde, og derfor du dro ut dit. Da bøyde jeg meg ned og gråt. Jeg sa, Herre Jesus, tilgi meg, dine elendige, dumme tjener. Jeg skulle aldri ha sagt det, Herre. Og jeg gikk tilbake til damen. Hun bodde her borte på Market Street. Og jeg gikk bort til henne, og jeg sa, jeg ønsker å stille deg et spørsmål. Hun sa, selvfølgelig, broder Bill. Og jeg sa, er det sant at denne jenta nesten druknet? Hun sa, det er riktig, broder Branham, sa. Mannen hennes, og de måtte få henne opp av elva, og sa, de måtte bruke kunstig åndedrett og legge på press, og de måtte få tak i en maskin og pumpe vannet ut av henne. Sa, hun hadde på seg skjørtet sitt, de hadde en piknik, hun var der ute og gikk i noe sand, snublet og stupte fremover og ble kvalt i vannet. De la ikke merke til henne, og kort tid etter så de henne komme opp og dukke ned, og de løp ut og fikk tak i henne og hentet henne opp. Og sa, hun døde nesten, sa hun. Jeg sa, det var hennes tid for å reise. Ser dere, Gud vet hva han gjør nå. Herren ville sannsynligvis ha fortalt meg det, hvis jeg ikke hadde inntatt den holdningen som jeg gjorde. Herre, du skylder meg å fortelle meg om det. Han skylder deg ingenting. Jeg stod i et møte en kveld og hørte en evangelist som ba for en syk person, sa, Gud, jeg befaler deg å helbrede denne personen. Hvem befaler Gud, skjønner? Det er ikke engang intelligent, ser dere, fordi at Gud, han gjør det han vil. Kan leiren si til pottemakeren, hvorfor gjorde du meg slik, skjønner? Slett ikke. Men hvis profeten vil være stille, og så søke Herren for svaret, så er svaret der, skjønner? Akkurat som denne personen som spurte i slangen sed spørsmålet, ser dere. Bare følg med, og ikke ha hastverk. Og så nå, Gud får alt til å virke sammen til det gode for den som elsker Herren. Nå, hvis Nineve ikke hadde omvendt seg, så hadde Guds straffedommer kommet over dem. Husk nå, profeten må lytte. Det var en advarsel. Nå, det samme med denne nasjonen. Så sier du, broder Branham, sist søndag sa du at det ikke var noe håp. Ja, hvorfor? Den avviste sitt kall. Den er nødt til å ta imot det. Den kommer til å ta imot det. Det kommer en tid da denne nasjonen vil falle fra hverandre. Jeg så det i 1933. Ser dere, jeg så langt frem. Du sa, du kan ha sagt, vel, det skjedde ikke da, men det kommer til å skje. Heller ikke var Mussolini ved makten, eller ikke ved Maginot-linjen bygd. Heller ikke så bilen ut som et egg på den tiden og tingene. Heller ikke valgte kvinne president som så ut som en skolegutt og alle disse andre tingene. Heller ikke var det snakket om at det ville bli en katolsk president, og så videre. Omtrent 30 år siden, eller mer, ble disse tingene foresagt. Men han bare viste meg langt fremover, ned til enden. Og ettersom den tingen nærmer seg time for time, fyller skålen seg opp. Og omvendelse har blitt forkynt av Billy Graham, Ola Roberts, og hvem ellers? Profeter og så videre har krysset nasjonen med tegn og under. Og den vader stadig ut i synden. Det er grunnen til at de ikke omvender seg. Omvendelse bringer det. Legg merke til Akab. Omvendte seg ikke ved Elias irettesettelse. Hvis Akab hadde omvendt seg og vandret ydmyk fremfor Gud, ville det aldri ha skjedd. Men Akab kom ned dit og tok Nabots vingård og fikk ham myrdet og alle disse onde tingene. Og Jezebel, profeten, gikk ut dit med «Så sier Herren». Men hva gjorde de? Hun bare truet med å drepe ham. Hva skjedde? Profetien hans ble oppfylt, hundene spiste henne og slikket Akabs blod, helt nøyaktig etter hans ord. Han så begre, fullt. Det er grunnen til at lille Mika sa denne samme tingen. Hvordan kunne han velsigne det Gud hadde forbannet? Ser dere? Hans ord, hans profeti, var i harmoni med ordet. Herodes, han omvendte seg ikke da Johannes sa, «Det er ikke tillatt for deg å ha det, din brors kone». Han omvendte seg ikke. Men hva gjorde han? Hans kone krevde hodet til profeten. Se på urenheten han gikk inn. Se hva som skjedde med ham. Se, selv i dag i Schweiz koker de blå vannene fremdeles som et minne om at de forkastet ham. Ser dere? Ja visst, han omvendte seg ikke da han ble irettesatt av Herren. Johannes fortalte ham, uansett hva han var, en prokuratur eller hva enn det var, eller keiser eller hvem han kunne være, han må omvende seg når Gud kaller, ellers er vreden over ham. Hvor mange ganger i profetene? Jeg har nedskrevet her, men vi får ikke tid, fordi jeg har omtrent 10 minutter til. If no repentance, then judgment is sure to come. Dersom ingen omvendelse, så vil dommen visselig komme. Hiskia omvendte seg. Skjønner? Ninive omvendte seg. Akab omvendte seg ikke. Nebukadnesar omvendte seg ikke. Folket på Noas tid omvendte seg ikke, og dommen feide rett inn. Skjønner? Nå, men han advarer først alle. Alle får en advarsel. Nå da ser vi tiden er for hånden. La alle som føler at det er en advarsel omvende seg raskt før Guds vrede slår til. Nå, la oss bringe det ned til Branham Tabernacle. Ser dere? Vi har sett disse tingene og vet at de er sannheten. Vi vet at det er absolutt sannheten. Oppdraget fra ordet er, hvis dere vil omvende dere og bli døpt i Jesu Kristi navn til syndenes forlatelse, skal dere få den hellige ånds gave, for løftet er til deres barn og de som er langt borte. Skjønner? Nå, en mann, herr Dow, spurte meg for ikke lenge siden. Han sa, «Broder Branham, jeg begynner å bli gammel. Jeg begynner å bli svak. 91.» Han sa, tror du jeg er klar for å dø? Tror du jeg er klar for å reise? Tror du jeg er frelst?» Jeg sa, «Herr Dow, har du noen gang gått til en lege for en generell legeundersøkelse?» Han sa, «Ja.» Og du forteller ham, nå, det legen gjør. Han har en bok som ligger der, og han tar denne boken, og han finner ut. Nå, det første jeg bør gjøre med mannen, sjekker hjertet hans. Derfor tar han et stetoskop og putter dem i øret sitt, sjekker hjertet hans. Og jeg sa, deretter det neste han tar, han finner ut blodtrykket hans med et press på armen hans. Så det neste han gjør, han tar en urinprøve og den slags, og litt blod fra ham, og alle disse forskjellige tingene. Han går gjennom alt sammen, og hvis han ikke kan finne noe, tar en røntgenundersøkelse. Hvis han ikke kan finne noe, sier han, «Herr Dow, du er helt frisk fysisk». Hva baserer han det på? På forutsetningene fra legehåndboken sin, at hvis det er noe galt ifølge sjefsforskeren, vil det vise seg her. Det vil gjøre dette her, og det vil gjøre det der. Derfor, så langt han kan vite noe om det, er du helt frisk, ser du, fysisk. Nå, sa jeg, i dette tilfellet gir jeg det en sjelsundersøkelse, skjønner? Og Gud har bare ett instrument for sjelen. Det er riktig, det er hans ord, det er hans ord. Og Jesus sa i Johannes 5,24, «Den som hører mitt ord». Nå, som hører betyr ikke bare å høre på en lyd. Som hører betyr å ta imot det. Hvem kan ta imot mitt ord? Amen. Den som hører det. Ikke så stille, kall det tøv. De tingene, det er ingenting i det. Jeg tror ikke på det. Den som hører mitt ord. Det er Jesu ord, hvilket han er ordet. Der har du det. Hvis du kan høre mitt ord, sa han, og tro på ham som har sendt meg, har han gått over fra døden til livet, og skal ikke engang komme for dommen, men har allerede gått forbi den. Amen. Jeg sa, hvordan slår hjertet ditt nå? Han sa, jeg tror det, jeg hørte, jeg har tatt imot det. Jeg sa, så ifølge sjefspesialisten, sjefsoperatøren, sjefslegen over evig liv, sier, du har gått over fra døden til livet og skal aldri komme for dommen. Sa, da jeg hørte du forkynne over Jesu Kristi navn for vanndåp, gikk jeg rett inn bak deg, og du døpte meg. Sa, jeg, mannen jeg en gang var, jeg er ikke den mannen lenger. Noe har skjedd med meg. Jeg pleide å ikke bry meg noe om det, og gikk i den andre retningen, men jeg har snudd og gått tilbake denne retningen, og mitt hjerte brenner dag og natt etter å komme nærmere ham. Et hvert ord av det tror jeg. Jeg sier amen til hvert minste del av det. Jeg bryr meg ikke om hvordan det beskjærer meg. Jeg ønsker å måle meg rett opp mot det. Og jeg har det så langt jeg vet. Jeg sa, virker for meg som hjertet ditt slår ganske bra. Jeg tror du er åndelig rustet nå. Han sa, lurer på hvordan det vil bli når bortrykkelsen kommer. Kan jeg gå i den, broder Branham? Jeg sa, det er ikke for meg å si hvem som går inn eller hvem som ikke gjør det. Han sa, vel, jeg ønsker å leve, jeg ønsker så inderlig å oppleve bortrykkelsen. Jeg sa, ja vel, la meg se hva vitenskapsboken sier her om det, og sjelsvitenskapen her. Jeg sa, vel, den sier dette i 2. Tessalonikerbrev, det 5. kapittelet sier den. Vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst skal ikke komme i forveien. Det betyr hindre, for dem som hviler er sovnet inn. For Guds trompet skal lyde, og de som er sovnet inn, eller hviler, skal våkne først. Ta på udødelighet. Deretter skal vi som lever på den dag, på den tiden, etter at de har oppstått, ser dere, da skal vi bli forvandlet i et nu, et øyeblikk, og møte dem, og så gå opp for å møte Herren i luften, bli rykket opp sammen med dem. Enten du sover, eller du ikke gjør det, enten du gjør det, eller du ikke gjør det, hvor enn du er begravd, hvis du ikke er begravd i det hele tatt, kommer du likevel. Det er ingenting som kan holde på deg. Du vil være der. Jeg sa, broder Dahl, hvis Jesus ikke kommer før mine tippoldebarns barnebarn, vil du likevel være rett der på et øyeblikk, helt nøyaktig, og vil være der før de en gang er blitt forvandlet, hvis de går. Det er riktig. Amen. Det er en kommende velsignelse, akkurat slik som det er en kommende vrede. Vi må vente oss en av delene i kveld. Du må enten vente deg at vreden skal falle over deg, og for ødeleggelse, eller så må du vente på Herren Jesu oppstandelse. Den samme Gud som lovet det ene lovet. Jeg er så glad. Jeg venter på at det glade tusenårsrikets dag skal komme. Når vår kjære Herre skal komme og rykke sin ventende brud av sted. Mitt hjerte sukker og lengter etter den dagens herlige utfrielse. Når vår Jesus skal komme tilbake til jorden igjen. Da skal synd og sorg, smerte og død i denne mørke verden opphøre i den strålende regjeringstiden med Jesus i 1000 år med fred. Og skal for alltid være sammen med Herren. Skjønner? Det Gud sa, det er nødt til å skje. De skal bygge hus, de skal bo i dem, de skal plante vingård, og de skal spise frukten fra dem. De skal ikke plante og en annen arve det. De skal plante sin egen vingård og bo på den. Amen, amen. De skal ikke skade eller ødelegge på noen av mine hellige fjell. Halleluja. Når dette udødelighet er på udødelighet, blir denne døden oppslukt til seier. Da skal vi se ham som han er og få et legeme likt hans eget herlige legeme. Hvilken tid som skal komme. Den samme Gud og de samme profetene som forutsa Guds ord, eller vreden som skulle bli utøst, fortalte også om disse kommende velsignelsene. Ja, jeg er så glad. Gud gir aldri en nasjon en ødeleggelse uten å advare den. Han gir aldri et menneske en ødeleggelse uten å advare det. Og nå hvis han gjør det, har vi noe som har skjedd med oss, stadfestelsen av tegn i de siste dager med oss, den mektige hellige ånd som beveger seg iblant oss og fyller menigheten med sitt nærvær og stadfester sitt ord. Da blir menigheten klar for en oppstigning inn i himmelen en av disse dager, ved Guds kraft, fordi det en advarsel om å legge av alt som tynger, og synden som så lett henger fast ved oss, slik at vi med tålmodighet kan løpe dette løpet som satt fremfor oss, til opphavsmannen og fullenderen av vår tro. Gud velsigne dere, menighet. Hold fast i Guds uforanderlige hånd. Ja, sir. Hvis du føler hans nærvær, gå til ham. Hvis det noe galt i ditt hjerte, gjør det rett. Vi har ikke mye tid igjen, Herrens. Kom her for hånden. Tror du på ham? Du vil ikke bli underfullt der. Hvilken stund når jeg ser de gamle veteranene der tilbake komme gående ned gjennom paradis. Du, jeg ser fram til den stunden. Jeg husker at jeg hørte broren min si, da han kom tilbake fra oversjøiske land, fra de gamle slagmarkene og slik, sa de gamle veteranene, da de fikk se frihetsstatuen, og rullet de forkrøplet opp dit slik at de kunne se frihetsstatuen. Du ser den først på et skip når du kommer opp, fordi den så høy, og fikk øye på armen som stod opp der, sa, bare brøt mennene sammen og gråt, og også de kraftige store mennene som sto der, falt rett sammen på dekk og begynte å gråte. Hva var det? Et symbol på frihet. Alt som de noen gang elsket lå rett bak det symbolet der. Men hva skal det bli når jeg hører det gamle Sionskip lyde den morgen, og jeg ser flaggene vaie når slag over og seieren har vunnet. Halleluja! Vi kommer hjem der død, synd og helvete er beseiret, og det ikke noe mer synd, noe mer død, noe mer sorg. Jeg kan bare høre fløyten lyde. Vi nærmer oss byen. Ja, sir. Brenningene kommer inn. Det gamle skipet beveger seg inn på sin plass. Gud, hjelp oss til å leve for den stunden. Herre Jesus, vi et folk som prøver vårt beste med alt som i oss til å vandre i lyset av evangeliet, av ditt herlige evangelium, som du døde for å gjøre riktig. Vi så takknemlige for å se disse onde, mørke dagene som vi lever i nå i denne tid, at vi ser tegnene komme til syne. Gud, ettersom det håndskriften på veggen. Takker vi deg, Herre, for at vi kan se det og vite at utfrielse nær for hånden. Vi forkynner, vi krysser landet, vi ser deg utføre store tegn, viser deg selv daglig, hvert år. Det ikke et år som går forbi uten at store, hans overnaturlige tegn treffer jorden. Og vi ser det, og vet at Guds mektige herre marsjerer videre. Ikke mange i antall, men hvilken kraftfull gruppe som har evig liv, sa de skal løpe gjennom en krigsherr og hoppe over en mur. Ja, dødens krigsherr vil ikke kunne holde fast på den. Hun vil løpe rett gjennom den, hoppe over muren mellom naturlig og overnaturlig, og gå inn i Guds armer, inn i den store evigheten. Herregud, vi takker deg for dette. Vi vet at tiden nærmer seg. Jeg ber Gud at i kveld, hvis det noen her som ikke kjenner deg, som aldri har gjort fred, og kanskje i kveld, mens vi har snakket, har en liten røst talt ned i hjertet deres. Jeg føler en advarsel som jeg ikke kan være i nærheten av stort lenger. Gud, må de sette sitt hus i orden akkurat nå. Må alle ting bli ordnet. Må kulden, kanskje de kristne, men de har levd under dette så lenge og sett så mange ting. De har bare mistet verdien av det. Det tingene, de tar lett på det, i stedet for dypt og oppriktig. Gud, la oss sjekke opp i kveld. Gi det. Velviten om at disse mektige tingene bare advarer oss om den snarlige, bortrykkede menighet. Og hvis vi nedtynget av synd, av vantro, av latskap, vil vi ikke nå bortrykkelsen. Vi vet det, Herre, så vi ber om at du må brenne den hellige ånd inn i oss, ned i våre hjerter. Gud, sett våre sjeler i brand med din velsignelse. Hjelp oss å forstå. Nå velsign folket sammen. Velsign vår kjære pastor og hans kone. Velsign diakonene, tillitsmennene, hele legfolket sammen. Tilgi våre synder, helbred våre sykdommer, Herre, og sett våre hjerter i brand. Og må vi gå fra dette stedet med et advarende budskap når vi møter folket i synd og fortelle dem, venn, skammer du deg ikke over at du gjør slike ting, da du vet at du må møte Gud en dag? Gi det, Herre, jeg overgir dem til deg nå, overgir budskapet og alle sammen for å arbeide sammen til din ære. I Jesu Kristi navn. Amen. Jeg elsker ham. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. Elsker du ham ikke? Tenk på hva vi er. Se hvor langt oppover veien vi er, venner. Bare se tilbake nedover veien, langt der borte på tiden til Luther og Wesley, videre ned gjennom tidene. Se her hvor vi er, rett her på toppen av pyramiden. Rett her hvor Gud har stadfestet det, at Bibelen gjennom de syv seil har blitt fullkomment åpenbart. Vente bare på at disse syv mysteriene helt til slutt ved Herrens komme, og bortrykkelsen av menigheten som kan skje før i morgen. Og du, jeg elsker ham. Oppriktig nå. Jeg elsker ham. Fordi han først elsket meg. Og kjøpte min frelse. På Golgatas tre. I det vi rolig nå, innser du at hver enkelt av oss her inne vil måtte reise herfra, forlate denne verden? Vet du at et menneske som er født av en kvinne har få levedager, og de er fulle av uro? Visste du at fordi vi er født av det treet fra en sage, av død, at vi er nødt til å dø? Vi er frukten av vår mors liv, og vi må dø. Vi må skilles fra dette livet. Ung eller gammel, det spiller ingen rolle. Hvis den eldste mann eller kvinnen her inne lever gjennom natten, vil hun leve lenger, eller han leve lenger enn mange 10-15 års gamle barn. Hundrevis av dem vil dø verden over før morgenen av barn. Så alt som teller er, hva gjør du akkurat nå? Dette kan være din siste mulighet, ung eller gammel. Du er i stand til å komme på møte. Ikke la en ting være ugjort. Vær dyp og oppriktig. Legg enhver synd og alt til side. Se rett i Guds ansikt og still spørsmålet. Herre, behager jeg deg? Hva annet kunne jeg gjøre, Herre Jesus? Jeg vil aldri få muligheten noe mer etter at dette livet er over til å tjene deg. Dette er den eneste tiden jeg har. Herregud, bare la meg vite hva du vil jeg skal gjøre. Hvis jeg skulle gå og gjøre dette, eller jeg skulle gjøre det, vil jeg gjerne gjøre det. Tenker vi det oppriktig? Tenker småbarna det? Tenker den middelaldrende det? Tenker de gamle det? Tenker tenåringene det? Vi må reise. Og hvordan vet du at vi alle sammen ikke vil være reist før morgendagen? Vi vet ikke det. Du sier det bekymrer meg. Det skulle det ikke. Oppriktig talt, det skulle gjøre deg høyst lykkelig å vite at du skal forlate dette gamle pesthuset. Det er en annen verden. Du trenger ikke reise veldig langt. Den er rett med deg. Den er rett rundt deg. Gud ga deg bare fem sanser, og det er for å ha kontakt med så mye av denne verden. Men det er en annen verden som du ikke har noen sanser til å få kontakt med. Du kan ikke få kontakt med den fordi du ikke har det. For eksempel sa jeg søndag kveld, kanskje du ikke fikk tak i det, hva vi har fem sanser, syn, smak, følelse, lukt og hørsel. Men hva om du ikke hadde syn? Du hadde bare smak, følelse, lukt og hørsel, og noen fikk synet sitt igjen og sa, det er en annen verden, sol, de følelsene du dunket bort i ting, og hva det er kan fortelle deg hva det er. Ja, du ville kanskje synes at personen var sprø, fordi du ikke har den synssansen. Ingen har noen gang hatt den, som du vet om. Du har hørt om folk som har sagt slike ting som det, men du tvilte på det. Men vi vet ved denne sansen at det er virkelig. Det er et virkelig sted, skjønner? Det er et sted der. Du kan se. Din sans erklærer det. Nå, det eneste du gjør når du dør, du bare bytter de fem sansene. Glory! Oh, du bare mottar en annen sans, og du I live med en høyere sans, tusen ganger høyere enn denne, I et annet liv. Et liv der det ikke noen død, der det ikke noen sorg. Og tingene som du ikke vet noe om nå, du ser det klart når du kommer over dit. Du forstår det ikke nå, fordi du dunker bort I det. Du har ikke den sansen. Du sier, jeg føler en underlig følelse her I kveld. Ser ut for meg som det en, jeg ønsker bare å gråte eller rope eller noe. Det Herrens engler, skjønner? Som at noen sier, vet du, som aldri hadde synsansen, sier, en gang iblant føler jeg noe virkelig, som en følelse av varme. Du sier, det sollyset. Hva sollyset? Jeg har aldri sett det. Det ikke noe. Ser dere, han har aldri sett det. Vet ikke hva det Ser dere, noen der borte må fortelle ham. Noen som kan se det. Du, skjønner? Vi bare forandrer oss. Vi bare forandrer oss. Vær ikke redd for døden. Døden ikke annet enn et fugleskremsel. Jesus beseiret den. Selv da Paulus kom ned til den enden, sa han, død, hvor din brodd? Hvor din frykt? Grav, hvor din seier? Du sier at du har meg. Ja, jeg vil henvise deg tilbake til Jerusalem. Det en tom grav der, og jeg han som beseiret både deg, døden og helvete. Og jeg I ham, og du kan ikke holde på meg. Jeg vil oppstå igjen. Du! Han sa, det ligger en krone ferdig for meg, som Herren, den rettferdige dommer, vil gi meg, og ikke bare meg, men alle de som elsker hans tilkommelse. Du elsker ham, du ønsker å se ham komme, du venter på ham. Det en lang historie, det en lang venting, det et kjærlighetsforhold. Men du kan rett og slett ikke vente før du ser ham. Du, det slik det det tiden vi ser etter, det stunden. Hvis ditt hjerte ikke som det kveldvenn, vær forsiktig, skjønner? Vær forsiktig, ikke la fienden bedra deg. Når den hellige ånd her inne ønsker å fly til sin skaper, til sin mester, det et kjærlighetsforhold som ingen kan fortelle om. Det riktig, det virkelig, det virkelig. Så hvis det en advarsel som sier, du ikke klar for det, så husk kanskje det Gud som gjør deg klar for noe. Skjønner? Du ikke rede. Du sier, vel, hvis jeg blir døpt, den hellige ånd, så vel kanskje Herren vil ta meg. Nei, ikke bare det. Du begynner bare da å bli klar for å leve. Du ikke klar for å leve før du får den hellige ånd. Og så når du får den hellige ånd, så blir du bare skikket til å leve. Du ikke skikket for å leve før det, ser dere. Men nå du bare skikket for å leve etter at du fikk den hellige ånd. Skjønner? Får deg bare klar. Skjønner? Folk sier, vel, jeg må gjøre meg klar for å dø. Du, jeg gjør meg klar for å leve. Amen. Saken den. Bli klar for å leve. Leve I Kristus. Seirende liv over synd, død, helvete. Jeg har allerede seiren. Han min seier, og jeg hans bevis. Jeg et bevis på hans seier. Amen. Slik det. Hvordan vet du at du har den? Jeg har den. Amen. Han ga den til meg ved sin nåde. Jeg føler den, jeg kjenner den, jeg ser den virkelig I livet mitt. Den forandret meg, og I henhold til denne boken her, sa han at jeg hadde evig liv, og ikke ville kunne komme for dommen. Men jeg har gått over fra døden til livet, fordi han tok min dom for meg. Og hvis han betalte prisen, ikke prøv å føre meg til noen dom. Han har tatt den for meg, og jeg har tatt imot det. Ja, sir. Så det ikke noe mer dom, det ikke noe mer død. Jeg må forlate menigheten, og forlate folk en dag med det, hvis Jesus drøyer. Og hvis det skjer, ja, du jeg ikke død, jeg kan ikke død, jeg har evig liv. Hvordan kan du dø med evig liv? Skjønner? Altid I Guds nærvær, og skal for alltid være sammen med han. Amen. Det begeistrer mitt hjerte, du. Få meg til å ville preke igjen, skjønner? Det riktig. Han underfull. Ikke han underfull? Underfull. Underfull. Ikke Jesus min Herre underfull? Øyne har sett, ører har hørt. Det som skrevet I Guds ord. Ikke Jesus min Herre underfull? Jeg elsker det vitnesbydet. Øyne har sett, ører har hørt det som skrevet I Guds ord. Ikke Jesus vår Herre underfull? Jeg elsker ham. Han min fred, mitt liv, mitt håp, min konge, min Gud, min frelser, min du, min far, min mor, min søster, min bror, min venn, mitt alt. Skjønner du? Vi pleier å synge en liten sang som det, dere vet. Tar dere noen gang de små pinsevennsangene som... Jeg håper de har slått av lydbåndopptakeren, ser dere. Den sangen de pleide å synge. Han er min far, min mor, min søster og min bror. Han er alt for meg. Han er alt for meg. Han er alt for meg. For han er min far, min mor, min søster og min bror. Han er alt for meg. Husker dere da vi pleide å synge den? Noen av dere som husker den? Du, mange år siden. Og så pleide vi å si, jeg vet det var blodet. Jeg vet det var blodet. Jeg vet det var blodet for meg. En dag da jeg var fortapt, døde han på korset. Og jeg vet det var blodet for meg. Husker dere den lille sangen? La oss se, hva var den andre vi sang? La oss se. Vil dere ikke våke med meg en time? Mens jeg går bort dit. Vil dere ikke våke med meg en time? Mens jeg går bort dit og ber. Jeg overvinner. Jeg overvinner. Jeg overvinner. Jeg overvinner. For jeg elsker Jesus. Han er min frelser. Og han smiler, og han elsker meg også. Pleide å være gamle broder Smith, en farget broder. Pleide å være her nede på hjørnet. Jeg hørte på de fargete menneskene der nede. Jeg bare satt der og jublet og gråt og alt mulig annet. Vrengte bilen min over til siden og hoppet rundt på den måten. De klappet alle hendene sine. Vil dere ikke våke med? Den lille rytmen som fargete folk har, vet dere. Ingen kan synge som dem. Du kan like godt glemme det, skjønner? I en time, mens jeg går bort dit. Du, jeg satt der, jeg sa, Gud, den lille gutten på rundt 20 år, jeg bare løp rundt og rundt bilen og bare ropte og priste Gud på den måten. For en stund. Det var bare den tidlige begynnelsen, da Gud bare beveget seg blant folket på den måten. Nå har vi blitt en sterk menighet, ikke mange medlemmer, men kraftfull i ånden. Amen, hvor underfullt. Så pleide det å være en liten sang. Jeg husker dagen her nede i Chattanooga, Tennessee, da jeg møtte denne, ikke Chattanooga, det var nede i Memphis, der jeg møtte denne lille fargede kvinnen, vet dere, som sto der ute. Dere har hørt meg fortelle om det, vet dere. Sønnen hennes hadde en kjønnssykdom, og hun hadde denne mannens skjorte surret rundt hodet sitt, og lente seg over benken slik som det. Og Herren stoppet flyet der og ville ikke la det reise, av en eller annen grunn. Og de sa at jeg skulle komme og få, og den hellige ånd sa, ta en liten tur og gå nedover denne veien. Og jeg gikk nedover der og sang. Jeg tenkte, du store flyet mitt er snart klar for avreise. Bare fortsatt å si, fortsett videre, gå videre, gå videre. Helt i første av min tjeneste. Og jeg kikket, lente meg over gjerdet der, og et bittelite fattslig, lite sted der. Det var en gammel søster som stod der. Hun var så ut som en av disse søstrene på tante Jemimis pannekake. Store, fete kinn, vet dere. Og hennes hår, skjorten førte det bakover. Hun lente seg over porten på den måten, og jeg bare... Jeg sang den lille sangen om, lille, hva var? Jeg glemmer navnet på den lille sangen jeg sang. Nå, det er noe om, det er en liten rask pinsesang, en liten jubelsang. Og jeg bare sluttet å synge og kom ganske nær og gikk forbi. Og hun sto der og tårene rant nedover de store fete kinnene. Jeg ønsket å klemme henne. Hun sa, morning, prest. Jeg sa, tante, hva sa du? Hun sa, jeg sa, god morgen, prest. Jeg sa, hvordan visste du at jeg var en prest? Nå, til folk i sør, det betyr forkynner, vet dere, sa. Nå, hvordan visste du at jeg var en prest? Hun sa, jeg visste at du ville komme. Jeg sa, visste du at jeg ville komme? Jeg tenkte, her er det, ser du? Hun sa, ja, sir. Sa, har du noen gang lest historien i Bibelen, prest, om den tsunamittiske kvinnen? Jeg sa, ja, tante, jeg har lest den. Hun sa, jeg var den slags kvinne. Hun sa, jeg ba Herren om å gi meg en baby, meg og min ektemann, og jeg ville oppdra den for ham. Sa, han gjorde det, han ga meg en baby, og sa, Jeg oppdro han fin gutt, sa han kom i feil selskap, prest. Han fikk en alvorlig sykdom, og sa, han ligger der inne for døden. Han har ligget for døden i cirka 2 dager nå. Han har ikke kommet til seg selv på 2 dager. Legen var her og sa, han kan ikke overleve, sa han ligger for døden. Det var en kjønnssykdom. Og sa, jeg kunne ikke klare å se på at ungen min døde, og jeg ba hele natten og sa, jeg sa, Herre, sa, jeg var den slags kvinne som den tsunamittiske kvinnen var, men sa, hvor din Elisa? Og sa, jeg falt i søvn og drømte en drøm, at jeg sto her ved denne porten, og jeg så deg komme nedover gaten med den lille hatten din liksom, litt på snei. Men sa, det er bare en ting, sa, hvor den, sa, du skulle ha en koffert i hånden. Jeg sa, jeg satte den nettopp fra meg, nede på Peabody Hotel. Sa, jeg visste at du skulle ha en koffert. Og hun sa, ungen min dør. Jeg sa, mitt navn Branham. Hun sa, jeg så glad for å møte deg, prest Branham. Jeg sa, jeg ber for de syke. Har du noen gang hørt om tjenesten min? Sa, nei, jeg tror ikke at jeg har det. Sa, vil du ikke komme inn? Og jeg gikk inn. Den store karen lå der på den måten. Jeg prøvde å fortelle henne om guddommelig helbredelse. Men det var ikke det som interesserte henne. Hun ønsket å høre gutten si at han var frelst og klar for å reise. Og hun sa, «Å, Gud frelst ham!» Og omtrent et år senere så jeg ham der ute som en bagasjebærer nede på stasjonen. Hvordan Herren gjør ting. Og så da jeg kom tilbake etter det, skulle jeg fly, skulle dra 7:00, og den var omtrent 8:30. Og jeg fikk tak i en drosje og dro tilbake. Og i det jeg gikk inn, sa, «Siste opprop for fly nummer så og så!» Herren holdt flyet på bakken der mens jeg gikk og ba for den gutten. Skjønner? Slik er det. Jeg prøvde å tenke på den en liten sang. En av dem! Der var det. Hvor vi pleide å lage den ringen her inne og klappe i hendene våre. Vi sa, en av dem, en av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. Halleluja. En av dem. Jeg er en av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. De var samlet på den øvre sal. Alle sammen ba i hans navn. De ble døpt med den hellige ånd, og kraft til tjeneste kom. Nå, hva han gjorde for dem den dagen, vil han gjøre for deg på samme vis. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. En av dem. En av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. En av dem. Jeg er en av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. Er du? Hør på dette verset. Selv om disse folkene kanskje ikke lærer å bli, eller kan skryte av verdslig ry, har de alle mottatt sin pinsefest, døpt i Jesu navn. Og de forteller nå, både fjern og nær, hans kraft er akkurat den samme. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. En av dem. Jeg er en av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. En av dem. Jeg er en av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. Kom, min broder, søk denne velsignelsen, som vil rense ditt hjerte fra synd. Den vil få gledens klokker til å ringe, og vil holde din sjel i brann, og den brenner nå ned i mitt hjerte. Ære til hans navn. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. Er du glad for det? En av dem. En av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. En av dem. En av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. Er du ikke glad? La oss bare håndhilse på hverandre når vi synger den. Hva sier du? La oss gjøre det. En av dem. En av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. Jeg er så glad også. Broder. En av dem. En av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. Kom, min broder, søk denne velsignelsen. Den vil sjel i brann. Den vil få gledens klokker til å ringe, og vil holde din sjel i brann. Den brenner nå i mitt hjerte. Ære til hans. La oss løfte våre hender opp. Glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. Alle sammen. En av dem. En av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg er en av dem. Jeg er en av dem. en av dem. Jeg så glad for at jeg kan si at jeg en av dem. Litt nøye igjen nå, sier dere. Selv om disse folkene kanskje aldri lærer å bli, de kom ikke fra college, eller kan skryte av verdsligeri, har de alle mottatt sin pinsefest velsignelse? Døpt i Jesu navn, og de forteller nå både fjern og nær en hver liten krik og krok. Hans kraft er fremdeles den samme. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg en av dem. Å, syng den, menighet! Dem, en av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg en av dem. Å, en av dem. En av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg en av... Ta det lille lommetørket ditt nå. En av dem. En av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg en av dem. En av dem. En av dem. Å, jeg er så glad for at jeg kan si at jeg en av dem. Priset være Herren. Amen. Vi er akkurat som barn. Ingenting formelt ved oss. Gud er utenfor. Er det riktig? Ja, sir. Jeg er en av dem. En av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg en av dem. Jeg er en av dem. En av dem. Å, jeg er så glad for at jeg kan si at jeg en av... Er du virkelig glad for at du kan si det? Bare rekk opp din hånd og si, pris Herren! Pris Herren, jeg er glad for at jeg en av dem. Jeg er lykkelig over å være det. Herre, Gud, jeg er så lykkelig. En av dem, en av dem. Jeg er så glad for at jeg kan si at jeg en av dem. Å, Gud, hjelp oss å være det. Hjelp oss å holde lysene skinne. Herre, mens vi marsjerer mot Sion. Gi det, far, i Jesu navn. Gir vi våre liv til deg for tjeneste. Amen. Amen. Vi marsjerer mot Sion. Og vakre, vakre Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den vakre Guds by. Kom, vi som elsker Herren, og la vår glede bli kjent. Bli med i sangen med skjønn harmoni. Bli med i sangen med skjønn harmoni. Og omslutte tronen slik. Bare syng i ånden. Tronen. Vi marsjerer mot Sion. Den vakre, vakre Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den vakre Guds by. Vi marsjerer mot Sion. Vakre, vakre Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den vakre Guds by. La de avstå fra å synge, som aldri kjente vår Gud. Men barn av den himmelske konge. Men barn av den himmelske konge kan snakke om sin glede vidt ut. Kan snakke om sin glede vidt ut. La oss synge den! Vi marsjerer mot Sion. Vakre, vakre Sion. Vi marsjerer oppover mot Sion. Den vakre Guds by. Skrubber ikke det deg ren? Elsker du ikke de gamle sangene? Jeg ville heller ha dem enn alt du kan. Eller noen av disse andre slags sangene du kan ha. De er gode, gamle, dyptfølte sanger. Jeg føler meg så bra og lykkelig når jeg synger dem. Virkelig bra. Du føler bare å fryde deg. Ta navnet Jesus med deg. Sorgens og smertens barn. det vida glede og trøst. Åh, ta det overalt hvor du går. Kjære navn, kjære navn. Åh, hvor skjønt, åh, hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Kjære navn. Åh, hvor skjønt. Jordens håp og himmelens glede. Mens vi bøyer våre hoder nå, bøy deg ned. For Jesu navn. Fall nesegrus ved hans føtter. Kongenes konge i himmelen, vil vi krone ham når vår reise er fullendt. Kjære navn, åh, hvor skjønt, jordens håp og precious name, oh, how sweet, hope of earth and joy.